Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte Radio Wave, konkrétně seberozvojový magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška a také můj dnešní host, terapeut a lektor vztahové akademie Tomáš Zetek. Dobrý den.
Dobrý den.
My spolu dneska budeme rozebírat vztahové téma, partnerské téma, konkrétně co nejčastěji brání lidem mít dobrý partnerský vztah. Tomáši, já to vemu hodně zeširoka. Proč bychom vůbec měli usilovat o to mít ty takzvané vážné dlouhodobé vztahy? Proč lidé chtějí žít spolu a nejčastěji v páru?
Ona to není otázka usilování, protože za tou potřebou žít s někým můžeme najít pud zachování druhu, rozmnožovací pud. To, že nás to vede do páru nějakým způsobem přirozeně, je daný určitou duševní predispozicí, kdy takovým nějakým vrcholem lidské existence, řekněme, je sjednocení toho protichůdného, co máme v sobě. Dá se mluvit o mužsko-ženském principu, nebo prostě u muže spojení s tím ženským aspektem v sobě a obráceně u ženy s tím mužským. A tohle je předobraz určitá trasa vývojové cesty jedince, která se ve vnějším světě typicky pak projevuje tím, že tohle sjednocení potřebujeme uskutečnit i v partnerském vztahu. A samozřejmě ho neuděláme ve vztahu, který bude trvat 3 týdny nebo 3 roky, ale v něčem, co je dlouhodobý a takzvaně ověřený časem. Ty starý dávní pravdy, dobrým i zlým, v nemoci i ve zdraví. Já mám třeba prarodiče, kdy babička teď teda bohužel umřela, ale byli spolu tuším 62 let. A vidíte, že se prostě jako, že dokázali projít peklem a zároveň prostě pořád držet při sobě, přestože si samozřejmě lezli na nervy. Ale ta hodnota je právě v tom, že se ten jeden na toho druhého může spolehnout. A to je podle mě nezaplacení.
Tak já si dovolím tady nabídnout upřímnou soustrast Tomáši zároveň, ale děkuji za tu sdílení část toho osobního příběhu. Myslím, že to hezky dokresluje to, co jste řekl. Pojďme pokračovat. Když se podíváme do té naší společnosti, jak dneska funguje, jak lidé zrají, jaké jsou jejich potřeby, kdy nejčastěji se stává, že skutečně ten vážný a dlouhodobý vztah najdou, kdy to začíná?
To je spíš asi otázka pro sociology, ale...
A třeba z vaší zkušenosti, z vaší terapeutické praxe nebo z té vztahové akademie, co tam chodí za lidi, by mě zajímalo.
V zásadě se dá říct, že takový ty první vztahy, můžeme tomu říkat třeba studentské lásky, tak ta pravděpodobnost, že vydrží až na věky věku, není úplně tak vysoká. I když člověk staví dům, že jo, tak se klasicky říká, že až u toho třetího ví, co vlastně si od toho domu představuje. Tím neříkám, že šťastný číslo je třetí partner, ale svým způsobem je to i určitá životní zkušenost, kterou člověk v rámci těch vztahů dělá. Když si představíme, že na začátku vstupujeme do světa, vlastně jako úplně ani nevíme, co jako od toho z toho máme očekávat. V prvním kroku máme vzorce ze svého okolí, z rodiny, z nejbližšího okolí, to, co vidíme všude kolem sebe. Takže ten určitý vzor je nám spíš předán ve formě nějaký společenský představy. Na něčeho kolektivního spíš než individuálního. K tomu, aby si člověk uvědomil takzvaně svůj individuální vkus. A teď nemyslím to, jak to vypadá, ale spíš to, co v životě a ve vztahu potřebuje. Tak prostě potřebuje nějaké zkušenosti učinit.
To je dobrá zpráva pro nás singles po 30, že to nemusíme mít ve 20 vyřešeno, že ty studentské lásky kolabují. Nemyslím to nějak samozřejmě špatně a držím palce každému, kdo si našel někoho brzo. A když se teda podíváme na ten vkus, já to chápu možná i jako nejenom vkus, ale nějaké prozkoumané sebepoznání, že musím vědět, kdo jsem, co vlastně chci, co potřebuji, k tomu je potřeba nějaká vlastní vnitřní práce na sobě. Co by člověk, který chce vstoupit do takového vztahu, vážného, dlouhodobého, měl mít takzvaně vyřešeno? V čem by měl mít ten pořádek?
Ona je vůbec otázka, jestli člověk bude mít kdy takzvaně hotovo a vyřeší no všechno, tak abychom neskončili tím, že se budeme neustále na nějaký vztah připravovat a pak nám samozřejmě ujede vlak. Z druhé strany ve vztahu, který je založený na citech, tak samozřejmě dojde k určitému smísení mezi já a ty. A to, čemu se říká stín, to znamená i ty všechny naše negativní vlastnosti, nebo nerozvinutý vlastnosti možná spíš, tak se samozřejmě v prvním kroku smísí do jednoho kotlíku. To je právě ta příležitost, jakým způsobem se o sobě něco dozvědět, protože do té doby, dokud si vlastně pluju třeba samostatně sám, tak si můžu udržovat nějaký sebeobraz sám o sobě nebo o tom, jak funguje svět, ale nejsem konfrontován s žádným ty. Vztah, krom toho, že z jedné strany, jak už jsme se bavili, je to put rozmnožovací, který nás do něj žene, z druhé strany samozřejmě put sociální neboli put přežití, protože člověk jako živočich odjakživa žil v tlupách, aby přežil, tak tohle v nás prostě pořád působí, tak ten třetí put, určitý sebeuskutečnění nebo sebepoznání, je také něco, co v těch vztazích nás vlastně jako pohání kupředu. Právě proto, že dojde k hodně úzké interakci dvou lidí, tak tím prvotním smíšením a potom následným rozdělením, tak ale aby se nerozdělil vztah, se vlastně člověk může o sobě spoustu věcí dozvědět.
Když si to představím, takže ten vztah je vlastně nějaká nová až entita. Je to něco živoucího, co každý sám, byť třeba v sebelepším přátelském vztahu, by nevytvořil, by neexistovalo. To je asi tak ta přidaná hodnota, když použiju tohle takové zvláštní spojení, co partnerské vztahy přináší lidem do života.
Mm-hmm. A tohle sjednoc nebo pospojování do určitý nový entity pak samozřejmě s sebou nese i ten odpor nebo nevraživost určitou, která následuje v těch dalších fázích vztahů. Protože z druhé strany osobnost je formovaná nejenom pudem po přežití, ale i pudem po sebezáchově jedince. To znamená, člověk vlastně potřebuje se rozlišit, tohle jsem já a tohle je individuum. Kdyby nedej bože došlo k nějaký symbióze, takovým nějakým infantilním spojení, tak to sice může navenek vypadat jako ideální vztah, ale zároveň se v tom zadušuje osobnost. Takže jinými slovy je potřeba tyhle dvě funkce, aby fungovaly obě dvě. Není to otázka buď a nebo, ale vždycky je to otázka míry mezi i a i. Kolikrát pak právě tohle je třeba nejčastější zdroj těch peripetí, protože vlastně lidi mají pocit, že se z jedné strany dost dobře znají. Po 20 letech už toho druhého takzvaně čtete na dálku. Ale vždycky je dobrý se pak na to vlastně dívat i třeba takovým způsobem, jako že jsem já, že je nějaký ty a že to třetí společný je náš vztah. Jo, jak kdyby si dva lidi koupili kytku a teď se o ní společně starali, když použiju toto přirovnání. A to je na tom to cennější, to, že něco dělám společně, že ty starý dobrý pravdy v nemoci i ve zdraví, v dobrém i špatném, se právě ukáží až na nějaký společný zodpovědnosti a vztah je z velké části docela velká zodpovědnost.
Vy jste nastínil, že vlastně nejde se na ten vztah nějakým způsobem připravovat bez toho, aniž bychom do těch vztahů samozřejmě vstupovali. Ale jak byste třeba stručně pojmenoval nějaké kategorie, ke kterým se máme snažit směřovat? Je to nějaká zralost, je to nějaké sebeuvědomění, sebepoznání nebo...
Kdybych to měl nějakým způsobem definovat, tak asi dospělost, zralost. Nebavíme se o dětských vztazích, ale o vztazích dvou dospělých jedinců. A samozřejmě mnohdy to vypadá tak, že se v obývacím pokoji potkávají dvě děti. Takže určitá dospělost, čím samozřejmě s určitým věkem nastupuje pak i moudrost životní.
Ideálně.
A k tomu, abych mohl být dospělý, tak z jedné strany za sebe potřebuju převzít odpovědnost, pak když ji za sebe nenesu, ze strany druhé si pak vlastně začít uvědomovat i sám sebe. Co to ta osobnost vlastně je, kdo jsem já, takzvaně. A tahle otázka je klíčová ve všech oblastech, nejenom ve vztazích. Porozumění tomu, kdo jsem, pak jsem schopen za to, kdo jsem, i nést nějakým způsobem zodpovědnost a tím pádem se v některých situacích začít chovat třeba trošku moudřeji.
Myslím si, Tomáši, že v tomto tématu musíme také otevřít citovou uzavřenost a otevřenost, protože jak pozoruji ten život a páry i kolem sebe, tak mi přijde, že někteří lidé tak nějak žijí vedle sebe, i třeba intimně, ale rozhodně bych neřekl, třeba aspoň navenek to tak působí, že nemají takový ten velmi hezký a emočně provázaný vztah, že prostě citově se neotevřeli navzájem, že jsou to taková dvě individua, která spolu žijí. Děje se to a předpokládám, že je důležité se citově otevřít tomu druhému člověku.
No ježiš, je potřeba si uvědomit, že vztah je citová vazba, že to není, nebo nebývá snětek z rozumu, ale že to je opravdu jako citová funkce, která v tu chvíli vstupuje do hry. A jestli něco v naší současné společnosti není rozvinutý, tak to je právě oblast citů, citovost, vztahovost obecně. Samozřejmě vždycky je otázka, čeho se vlastně bojíme, jo, proč vlastně nejsme jako otevřenější, proč se musíme schovávat za pancíře a všelijaký zábrany. Jakmile ale nejsme obecně otevření, zejména k našemu partnerovi, tak pak samozřejmě dochází k mnohým nedorozuměním. Jo, představte si, že se vám něco honí hlavou, nějakým způsobem se třeba zamýšlení, něco vás trápí. Ale reagujeme na to tak, že zmlkneme, zatáhneme rolety a třeba nepřítomně sedíme. No ale druhá strana samozřejmě neví, co se odehrává v našem vnitru, že to může souviset s prací nebo s nějakým konfliktem na ulici nebo něco. Ale typicky to bude číst jako vztaženo k sobě, to znamená jako ježíš, zase se něco děje. A to je jeden z těch největších nešvarů, se kterými se ve vztahových situacích potkávám.
To je taková ta tichá domácnost, co je nic. Já si říkám, vy jste zmínil, že jsou za těmi pancíři. Nebojíme se otevřít ten svůj vnitřní svět tomu druhému člověku, protože nás to vlastně činí velmi zranitelnými a ti druzí lidé nás prostě v těch stazích budou zraňovat. A asi nejčastěji, nebo v ideálním případě nejčastěji neumyslně. A někdy to budou dělat dokonce umyslně, protože i oni sami mají nějaké vnitřní problémy a nespracované démony. A tak to je možná jeden z důvodů, proč se toho bojíme. Tak není taky v tom vztahu důležité nechat se opravdu jako někdy zranit a otestovat ten vztah s tím dál, vyřešit to a jít dál?
Nejenom, že se budeme zraňovat, ale budeme i zklamávat a budeme stále dokola zklamávání. To je prostě úděl. Svým způsobem nejde čekat nějakou dokonalost, ale právě si uvědomit svoji vlastní zranitelnost, svoji vlastní vnitřní křehkost. Máme kolikrát vybudovanou personu, která stojí takzvaně neochvějně, ale svoji stabilitu dokazuje tím, že sotva to takhle někde polochtáte nějakým drobným komentářem nebo rozčílením, tak se persona zroutí jak domeček z karet a najednou tam máte někoho, kdo v emočním záchvatu ječí, křičí a neví co ze sebou. To je důkaz stability té původní persony. Přiznat si citovou zranitelnost, obecně to, že prostě jsem jako člověk zranitelný, že prostě se mě spousta věcí dotýká, tak kde jinde bych si to chtěl přiznat, nebo vůbec jako připustit tuhle tu možnost, než ve vztahu. Ne proto, aby druhá strana nebo partner nebo partnerka mě uchlácholili, pohladili nebo naplnili mi nějaký můj nedostatek, ale abych to téma mohl takzvaně přinést na světlo a nějak se jim začít vědomě zabývat. Bez toho to prostě nejde, bez toho není možná ani žádný vývoj.
No to ale často není pro toho partnera nebo partnerku příjemné, když my vlastně nechodíme s tím člověkem, nebo nežijeme s tím člověkem, ale s nějakým ideálem, který o tom člověku máme, který předpokládám, že se teda v čase mění, bortí, nebojím se říct. A teď najednou vidíte, že ta moje milovaná osoba se projevuje nějak jako, jak mi to nepříjemný, má nějaký slabosti, který jsem netušil, něco fakt temného.
Na začátku pod, řekněme, záplavou té chemie zamilovanosti samozřejmě si do partnera projekujeme ideál a všechny ty sny a přání o ideálním světě, domeček v satelitu za Prahou, dvě děti, labradora, hypotéka. Zapomínáme, že samozřejmě, když jako někoho zastíníme ideálem, tak dřív nebo později se začne ukazovat realita. A to už jenom tím množstvím interakcí a tím, jak spolu prostě trávíme čas.
Ono to nejde hrát věčně, ty role, že jo? Které i sami chceme. Ten obrázek, který o sobě možná i sami vědomě vytváříme, tak prostě není udržitelný.
Ono se to nakonec ve většině případů stejně vždycky zhroutí. Je samozřejmě to heroický úsilí, který vynakládáme na vlastní sebekontrolu. Musíme si uvědomit, že tím čerpáme strašnou spoustu energie, nebo spotřebováváme strašnou spoustu energie a ta nám v určitých situacích dojde nějakým zhroucením nebo nemocí nebo něčím takovým. A to, že to není příjemné, že prostě můj vysněný protějšek má i svoje neduhy a špatný stinné stránky, to je ale přirozený. Jo, člověka, který bude ideál nebo ideální, tady na světě nenajdeme. Maximálně nějaký narcisticko-nacistický ideál, který ale stejně jenom ideálem, je to jakýsi obraz ve fantazii, který je spíš kompenzační k tomu, protože když si typicky hledám třeba ideálního partnera, tak si tím zároveň spojím i svoji sebehodnotu. Jo, je vedle mě někdo krásný, úžasný a okouzlující. Tím pádem jsem vedle něj automaticky úžasný, okouzlující já sám. No, ale tím svoji sebehodnotu takzvaně outsourcuju na toho druhého. On se dřív nebo později ukáže, že on prostě dokonalý není.
Co jsou to ve vztahu hranice a jak si lidé nastavují?
V oblasti psychických hranic je to malinka to horší, protože on neúplně dobře pomůže představit. Samozřejmě, když si vezmeme fyzické hranice, tak máte jeden pozemek, druhý pozemek a mezi tím je plot a tím je to daný. V oblasti duševního života, jako kooperace dvou lidí, tak si spíš musíme uvědomit, že to je formovaný z jedné strany schopností vyjádřit své potřeby, to znamená o něco žádat, něco si přát, a z druhé strany tou protisilou, určitou potřebou se vymezit, nebo prostě jako vyjádřit nesouhlas, nebo že bych si to přál třeba jinak. No a teď typicky se stává, že jeden člověk má ty hranice moc roztažený, to znamená nějakým tlakem má pocit, že zabírá prostor za dva a že má na to právo. Druhý typicky bývá potom upozaděný, to znamená má pocit, jako není schopen to vyjádřit, není schopen říct ne, nebo se stydí za některé svoje touhy. No ale to samozřejmě má jeden společný jmenovatel a to je nejistota obou v tom, jako kam jeho hranice sahají nebo nesahají. Jednoho je moc a druhého je málo. Představíme-li si, že máme nějaký já, tak to nějaký já prostoru, řekněme psychickým, zaujímá nějaký prostor a to je přesně to, kam směřuje sebepoznání ve vztazích, nějakým způsobem nacházet to, co ještě moje já je a co už jsou moje nebetyční nároky na druhý, anebo co je můj mocenský tlak na druhé straně.
A dostáváme se k tématu, se kterým se lidé, singles lidé často setkávají, s tou vybíravostí a zejména to slýchávají od okolí, aby nepřebrali. Když už jako dlouho nikoho nemáte, tak to začíná být divné. Když člověk usiluje o ten partnerský vztah a opravdu to dlouho nejde, odvozují od toho lidé správně, že s nimi je něco v nepořádku, měli by začít chodit na nějaké terapie nebo něco takového dělat, nebo prostě to třeba může fakt trvat roky?
Já bych se asi vyhnul takový nějaký paušalizaci. Vždycky je prostě potřeba to posoudit nějakým způsobem individuálně. Ale samozřejmě, když se něco začne jevit jako určitý vzorec, jo, jedním z těch vzorců je, že ty vztahy vlastně mají pořád stejnou trajektorii a skončí v tom stejném bodě jako ty předchozí vztahy, nějakým průšvihem, řekněme. Tak úplně podobným vzorcem je to, že se mi třeba nedaří někoho najít. Teď je to paradox, že jo? Protože člověk samozřejmě celou dobu takzvaně jako někoho hledá a tím pádem vyvíjí veškerý možný úsilí, aby někoho našel. Připustit si, že to, proč se mi někoho nedaří najít, že by ta příčina mohla být někde ve mně, nebývá úplně jednoduchý, protože typicky já proto dělám, co můžu nebo nemůžu, snažím se a ono se to pořád nedaří. Čím víc pak vlastně jako spustíme hledání nějakým způsobem venku, tím víc si ale zabraňujeme vidět v tom, kde se na to prostě potřebujeme podívat, na tu pravdu, a to znamená ve svém vlastním vnitru. A to je taky to, kam by asi měli směrovat první kroky. Ani ne tak nutně hned někde vyhledávat pomoc, ale vlastně se nad tím zkusit zamyslet, co se děje. A pak samozřejmě, když se to nedaří, tak se s tím problémem vlastně hledat nějaké další možnosti.
A zase na druhou stranu, když už ti lidé jsou ve vztazích, které neříkejme třeba, že nefungují, ale objeví se nějaké problémy. Přijde vám, že se lidé dneska rozchází předčasně, že možná platí takový ten konzumní přístup, že skonzumují část toho vztahu a přejdou radši k dalšímu, protože je to dost jednoduché, zejména ve velkých městech pro mladé lidi nebo lidi ve středním věku, než aby se snažili pracovat a vytvořit nějakou hodnotu toho dlouhodobého vztahu, která podle všeho tedy je úžasná? Nebo?
Tak samozřejmě ta nabídka je široká, podobně jako v supermarketu. To znamená, je to určitý lákadlo, s tebou mi to nevyhovuje, tak já půjdu tady o kousíček vedle a ono se to najednou spraví. Asi bych to úplně nepřisuzoval trendu současné doby, to je určitá vlastnost, která v nás byla vždycky, jenom se dneska víc projevuje na světle, právě protože to třeba některé technologie umožňují. Tak je dobrý se zamyslet, neříkám, že to tak je vždycky, ale nad tím, jestli tam není něco, co fear of missed out, to znamená, no jo, ale co kdyby tam vedle bylo o malinka to lepší. Samozřejmě, když s někým trávíte spoustu času v jedné domácnosti, tak ta otázka je na bílení, že by to mohlo být s někým lepší. Ale zase, ve skutečnosti je první otázka zjistit, co a jak funguje nebo nefunguje v tom, co máme teď. Tam najít ty příčiny a pak až se případně vydat do dalších dobrodružství. Protože samozřejmě to, co si nevyřešíme v jednom vztahu, tak si sebou přeneseme do vztahu dalšího a pak jsme právě u těch opakujících se vzorců. Protože zase, no, toho nepřítele v uvozovkách, toho šotka, si nosíme nejčastěji ve svém vnitru.
Já vím, že je na to asi hrozně těžká odpověď, ale dá se to nějak poznat, vytušit, že ty vztahy jsou, že to ukončujeme předčasně, nebo naopak, že jedeme na mrtvém koni?
Z toho, co pozoruju, tak asi se dá říct, že některé konce jsou předčasný, že by to s trochou úsilí a jenom trochu dobrý snahy třeba jenom šlo. Ale to, co nám tomu brání, je opravdu si přiznat, že by taky někdy druhá strana mohla mít pravdu.
Jestli můžeme ještě projet, co jsem našel na vašem webu, takové nejčastější problémy nebo nezdravé, takové toxické chování, které v těch vztazích se vyskytuje. A jedno z nich je vyčítání. Proč bychom si neměli vyčítat, nebo pokud ano, tak jak?
Spíš než v obsahu je problém ve formě. Když se podíváme na výčitky, tak je to určitý přenášení viny a zodpovědnosti na druhou stranu. Jinými slovy, pokus vyvinění se z vlastní zodpovědnosti. Samozřejmě výčitky jsou téměř vždycky zabarvený hodně nepříjemným podtónem a trefují ta nejcitlivější místa. To znamená to, co chtějí dosáhnout, nějakým způsobem dotlačit partnera k tomu, aby uznal, že chyba je třeba na jeho straně, tak ve většině případů vyvolají pravý opak. Ale když se vrátíme k tomu, jakým způsobem se třeba o situací, kdy opravdu ty názory jsou protichůdný, jak k ním přistupovat, tak je to právě ta otázka osobních hranic. Já se z jedné strany samozřejmě potřebuji ve spoustě situacích vymezit něčemu. Ale je velký rozdíl, jestli se vymezuju na základě toho, co cítím, anebo se vymezuju někomu, že on mi narušuje takzvaný můj klid nebo komfort. Takže když se o těch věcech bavíme, tak je skoro vždycky potřeba se vrátit ke svým pocitům a začít tady odsuť. Nevycházet z toho, co všechno dělá druhá strana špatně, ale co jsou ty situace, který to ve mně vyvolává. S něčím si potřebujeme poradit na své straně a někde potřebujeme kooperaci druhého. A tohle se potřebujeme naučit rozlišovat.
Už jsme zmínili tu tichou domácnost, nebo anglicky, jak se říká stonewalling, když je prostě nějaký problém, tak nenaznačovat asi a říct to takzvaně na plná ústa. A když má to někdy pekelně těžké.
No, tichá domácnost, to je takový klasický projev pasivní agrese. Prostě nedokážu tě strestat přímo, tak aspoň tady udělám dusno. A zase hněv, který je na pozadí, tak z nějakého důvodu, právě protože si člověk myslí, že to je třeba těžký, nebo že by se mu zroutil jeho sebeobraz, že si o tom druhém myslím i horší věci, než jenom to, že je dokonalý, tak pak zapříčiní to, že zvolíme nějaký pasivní řešení. Je asi dobrý si uvědomit, že to je spíš jako regresní postup, že to není, že to neodpovídá.
Možná regresní, vysvětlete prosím.
Vývojově dozadu. Jo. Máme, když vezmete, jak se vyvíjí dítě, tak máme určitý fáze. A my pak máme v tendenci, kdy narazíme na konflikt a jak kdyby nám to řešení nejde dopředu podle našich představ, tak padáme zpátky do vzorců, který máme zažitý z dětství nebo z mládí. No a jeli mi 40 a začnu používat reakci 5letýho kluka, tak tenhle typ regrese je to, co tam pak samozřejmě není úplně OK. A zase není to o nějakým soudu, spíš jenom o tom si to jako uvědomit. A že je to zároveň prostor a příležitost, jak začít některé věci dělat líp.
Co třeba usměřování konfliktů pomocí kupování nějakých dárků materiálních nebo nemateriálních nějakých zážitků, dovolená a tak?
Jeden takový příklad držubnýho, docela drahá chata v Jizerkách, co jsem mám zase v okolí, tak to byl trošičku drahý špás.
Fungovalo to?
Jo, fungovalo, ale ne každý má na chatu v Jizerkách. Co tím chci říct, samozřejmě to asi není takhle. Nikdy se nedá říct, že něco je vyloženě špatně a něco je vyloženě dobře. Vždycky se potřebujeme dívat k těm motivacím, které k tomu vedou. Jestli třeba nejsem schopný vyjádřit upřímnou omluvu a zároveň praktikovat lítost, no, nějakou jako opravdovou. A jsem naučený, že když se něco pokazilo, nebo že mi třeba rodiče vyjadřovali lásku tím, že se vrátili ze služební cesty a přivezli mi akorát nějakou drahou věc a to byl jediný projev citu. Pak s tím pokračuju dál, že místo projevu citu dám nějakou věc, tak je to asi k zamýšlení. To ale samozřejmě neznamená, že jako na nějakým dárku nebo něčem takovým je cokoliv špatného. Se vždycky potřebujeme dívat na ty motivace pod tím. A na ty se koukat, jestli jsou jako dobrý nebo špatný.
A možná ještě stručně závěrečná věc. A předpokládám, že to taky není jednoduché, ale tak to ono v té psychologii, v té lidské duši málo co je. Žárlivost. Někteří lidé se mi pozdravovali, že to opravdu nesnáší, když není druhý žárlí. A jiní to berou jako důkaz lásky.
Žárlivost a důkaz lásky, to je podle mě oxymoron. Už jenom to, že s žárlivostí asi budeme skoro vždycky schopni vysledovat nějaký mocenský nebo majetnický boj. Když to trošku přitlačím, tak možná by se dalo říct, že tam, kde chybí láska, tak ji supluje žárlivost.
Tomáš Zetek, terapeut a lektor vztahové akademie, byl hostem magazínu Balance a povídali jsme si o tom, co nejčastěji brání lidem mít dobrý partnerský dlouhodobý vážný vztah. Tomáši, vám děkuji za návštěvu. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.